Am dorit împreună cu ajutorul lui Dumnezeu să putem deschide cuvântul în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, de unde vom citi un paragraf de la versetul 25 la 37 și vom zăbovi asupra câtorva gânduri, câtorva versete. Luca, capitolul 10. Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el! Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Până aici. Am citit întreaga pildă a samariteanului, dar nu asupra întregii pilde, aș dori să mă refer în dimineața aceasta, ci asupra unui subiect concret, care reiese din această relatare pe care Domnul Iisus o prezintă, și anume cele trei personaje, este vorba de victimă, preot și levit. Întâi de toate, aș puncta această definiție sau acest subiect ca preocupare, și anume ar fi această idee, consimțirea sau empatia creștină. Este această preocupare pe care am avut-o în ultima perioadă în a dezvolta această stare lăuntrică a omului credincios față de cei din jurul nostru, față de frații noștri. Și vom vedea acest subiect în detaliu. În primul rând, prima referință a textului este aceea de evangelizare. Noi știm bine că este o pildă pe care o folosim deseori în a prezenta subiectul de evangelizare, în care bunul samaritean este evident Domnul Iisus, iar omul căzut între tâlhari este omul păcătos care este deznădăjduit, este aproape mort și care are o unică soluție, o unică salvare, și anume Domnul Iisus care îl mântuiește și care îl duce la un han care este biserica. Însă, dincolo de această primă aplicație, care este una generală, evidentă, primă în textul de față, aș dori să vedem această aplicație a doua pentru viața noastră, și anume pericolul indiferenței creștine. Pericolul acesta al detașării creștine, pericolul acesta în a fi egoiști, în a fi preocupați, în a fi focalizați doar pe problemele noastre și în a neglija, ignora problemele care sunt în jurul nostru. Întâi de toate, Biblia spune că acest învățător al legii a venit cu această problemă și a spus că cea mai mare poruncă este aceea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Dar această iubire a lui Dumnezeu este o iubire care nu poate fi cuantificată, nu poate fi măsurată. Noi putem declara unilateral, subiectiv, că îl iubim pe Dumnezeu, dar cine poate evalua dragostea noastră? Cine poate evalua dimensiunea, profunzimea acestei dragoste? Doar Dumnezeu. Oamenii de o manieră subiectivă sau uneori reală pot evalua dragostea noastră, însă a priori, prin definiție, această declarație verbală a dragostei față de Dumnezeu este una subiectivă pe care nu o poți cuantifica. De aceea Biblia spune că această dragoste față de Dumnezeu se traduce prin dragostea față de semenul nostru. Zice: și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și această iubire a aproapelui, care este ceva mai palpabil decât dragostea față de Dumnezeu, este o iubire care de asemenea trece printr-o probă, și anume proba faptelor. Iată aceste 3 aspecte. O dragoste declarată unilateral către Dumnezeu, pe care Dumnezeu o cunoaște, dar o dragoste care se probează, se verifică prin felul în care omul se raportează la semenul său, prin felul în care omul acționează față de semenul său. Ce doresc să punctez întâi de toate este acest aspect. Trei oameni mergeau pe același drum. Noi, desigur, spunem pilda aceasta la evanghelizare, dar un lucru mi-a atras atenția într-un mod particular. Suntem oameni care mergem pe același drum. Ne naștem, avem un parcurs de viață, avem o carieră, avem o familie, avem poate copii și ulterior apare pensia și în final apare finalul vieții noastre. Este calea pe care merge orice om, cum spunea David odinioară lui Solomon, suntem oameni care mergem pe același drum. Desigur că în viață pot apărea variabile, pot apărea vârfuri sau văi, pot apărea diferențe între oameni prin ceea ce realizează, prin educație, prin realizări, prin felul în care aceștia se comportă. Dar în esență, viața oamenilor este identică, este aceeași și merg pe același drum. Ceea ce este însă demn de remarcat este că totuși în viața unora apar probleme, în viața altora nu apar probleme. Sau în viața unora apar probleme mai mari, în viața altora nu apar probleme atât de mari. Dacă ne uităm la omul acesta, analiza exegetică nu implică o vinovăție acestui om că a căzut în tâlhari. Noi, desigur, când îl adresăm și ne raportăm la evanghelizare, presupunem că omul acesta este păcătos și păcatele l-au robit, păcatele acestea l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravân și în final a rămas părăsit. Dar ca primă interpretare a acestui text, omul acesta este un om nevinovat, este un om călător, Biblia nu spune nimic despre el, este un om care coboară de la Ierusalim la Ierihon, atât spune Biblia despre el. Și este victima acestor tâlhari care îl dezbracă, îl bat și îl lasă mort. Biblia spune că pe același drum se cobora un preot și pe același drum se cobora și un levit. Nu cred că acest om care a căzut tâlhari era mai puțin evlavios, era mai păcătos decât preotul sau levitul, este greu să facem astfel de aprecieri. Cert este că aceeași întâmplare îi se putea petrece preotului sau levitului. Aceeași conjunctură nefastă putea să fie și în viața preotului și a levitului. Nu cred că tâlharii aveau vreun scrupul în a ataca un levit dacă poseda anumite valori materiale sau în a ataca un preot dacă poseda anumite valori materiale. Tâlharii nu au astfel de valori morale, nu au astfel de selecții morale. Și Biblia spune că dintre toți aceștia, primul care trece este cel care cade victimă. Dar dacă trecea pe acolo primul preotul, dacă trecea pe acolo primul levitul și pățeau aceeași soartă, pun întrebări. Biblia nu dă răspunsuri. Ceea ce vreau să spun este acest prim gând. Și anume, suntem oameni care mergem pe același drum. Și în viața aceasta, unii frați, unele surori, au parte de mai multă suferință, au parte de mai multă durere, au parte de mai multe încercări, iar alții, așa îngăduie Dumnezeu, poate au parte de sănătate mai multă, de zile mai lungi, de zile mai senine, de viață mai lungă și binecuvântată. Și îți pui întrebarea, cum este posibil așa ceva, de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Pentru că aceasta este decizia Lui, este suveranitatea Lui. Ce este de remarcat este acest aspect. Atunci când ne confruntăm cu astfel de situații în care un frate sau o soră intră sau sunt loviți, sunt încercați, să ne punem întrebarea, Doamne, puteam la fel de bine să fiu eu. Preotul, dacă trecea pe acolo și gândea, Doamne, dar dacă treceam eu primul și eram lovit și cădeam eu în locul acestui om, ce s-ar fi întâmplat? Și ne punem întrebarea aceasta, Doamne, și eu puteam să fiu în situația aceea? Sau poate voi fi în situația prin care trece un frate sau o soră? Dumnezeu este suveran, Dumnezeu decide, dar în momentul în care gândești că tu puteai fi în situația aceea, la fel de bine, alta este abordarea noastră. Spuneam acest aspect, mergem pe același drum și sunt frați care pleacă la Domnul la o vârstă fragedă și cunoaștem astfel de cazuri. Sunt frați care sunt loviți din plin de încercări și sunt alții în care viața merge bine. Și ne punem întrebarea de ce și vom vedea și acest aspect. Mergem pe același drum. Și cuvântul spune despre doi frați, Iacov și Ioan. Nu putem face o diferență între ei. Mergeau pe același drum și unul, Iacov, este decapitat. Și cuvântul spune atât de lapidar în Faptele Apostolilor, în capitolul 12, cuvântul elaborează despre întemnițarea lui Petru. Prezintă în detaliu întemnițarea lui Petru. Când este vorba de Iacov, este un singur verset în Scriptură care prezintă moartea lui, martirajul lui. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Versetul 2 din Fapte 12. Și spui întrebarea aceasta, Doamne, dar cum e posibil? Sunt doi oameni, doi frați. Doi frați care te-au iubit. Au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. Te-au urmat pe tine de la început. Și iată, unul cade pe același drum și altul merge mai departe până la 90 ceva de ani, o vârstă venerabilă. Și tu, Doamne, ai îngăduit și una, ai îngăduit și alta. Nu putem răspunde unor astfel de întrebări, ci Biblia spune lapidar că acest Irod, da, l-a decapitat pe Iacov, care era fratele lui Ioan, un ucenic deosebit, un om care îl iubea pe Domnul. Nu, Domnul nu este părtinitor, ci Domnul a îngăduit asta. Dacă este să ne gândim mai departe la acest aspect, la Petru, care era la Marea Galilei sau Marea Chineret, Petru era acolo și Domnul îi spune că își va da viața mai târziu la bătrânețe și își va da viața pentru Domnul. Și Petru înțelege lucrul acesta și se uită la Ioan și spune, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și Domnul îi spune, dacă eu vreau ca Ioan să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Și Petru putea să-și pună întrebarea, Doamne, nu suntem pe același drum? Doamne, nu mergem toți spre cer? Nu suntem toți ucenicii tăi? Doamne, nu împărtășim aceleași binecuvântări, aceleași promisiuni, aceleași scaune de domnie, aceleași și porți de mărgăritare din Israel, din Ierusalimul ceresc? Doamne, de ce, Doamne, unul cade pe drum și este lovit, iar altul merge cu bine până la finalul călătoriei? De ce, Doamne, se întâmplă asta? Când ajungem să ne punem întrebări și mai ales când îndrăzim să dăm și răspunsuri, suntem pe o pantă greșită. Pentru că putem să auzim nu șoapta lui Dumnezeu, ci șoapta celui rău, care vine să ne deznădăjduiască, vine să ne atace, vine să ne dărâme. Și Domnul ne dă răspunsul la această întrebare. Putea Ioan să zică, Doamne, dar de ce eu rămân? Și Iacov acesta, fratele meu, la care țin atât de mult, de ce, Doamne, el trebuie să cadă? De ce trebuie să fie lovit? Pentru că mergem, Doamne, pe același drum, suntem devotasie. Și Domnul îi dă răspunsul lui Petru la Marea Tiberiade și spune, tu ai un singur scop, tu ai o singură abordare, Petru, tu vino după mine. Aceasta este poziția pe care omul credincios trebuie să o aibă. Când ajunge să-și dea răspunsuri, să caute răspunsuri la care Dumnezeu nu răspunde, poate să audă șoapta celui rău, care îl deznădăjduiește, îl atacă, îl dărâmă, îl bagă în depresie și în necredincioșie față de Domnul. Chemarea credinciosului este aceasta. Tu vino după mine. Restul este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu poate îngădui în viața unui frate să meargă bine, în măsura în care poate fi bine pe pământul ăsta, până la o vârstă înaintată, și să aibă o bătrânețe fericită, și să aibă nepoți, și să fie bucuros. Și Dumnezeu poate îngădui în viața altui frate să moară la o vârstă tânără, la o vârstă în care poate de-abia te-ai așezat și vrei să vezi perspectiva, și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Și ambii frați sunt la fel de credincioși și la fel de devotați. Nu e chemarea cuiva să găsească o culpă, un păcat cauzal pentru moarte, nici departe sau pentru boală, ci chemarea noastră este aceasta. Tu vino după mine. Este decizia lui Dumnezeu. Este suveranitatea lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu. Îl înțelegem? Nu, nu-l înțelegem. Dar noi avem o singură datorie. Să stăm în această ascultare de Domnul Iisus. Doamne, eu vreau să ascult de Tine. Doamne, eu vreau să fiu credincios față de Tine. Doamne, eu vreau să nu cârtesc față de Tine. Doamne, nu vreau să mă uit în jur și să spun, Doamne, de ce El este așa și eu sunt așa, ci vreau, Doamne, să am un singur scop. Eu să merg după Tine. Și dacă omul credincios își dă acest răspuns și înțelege această atitudine, Doamne, asta a fost voia Ta cu mine. Acesta a fost planul Tău cu mine. Știu că acest plan are și o latură luminoasă. O voi vedea în slavă. Dar, Doamne, chemarea mea este aceasta să merg după Tine, să stau în voia Ta, să fiu mulțumitor înaintea Ta, să fiu, Doamne, credincios față de Tine, să iau din mâna Ta tot ceea ce Tu îngădui, Doamne, și să mă încred în Tine, Doamne, pentru că Tu ai un plan cu viața mea. Altfel, dacă începem cu de ce, și repet, dacă cutezăm să ne dăm și răspunsuri, intrăm pe o pantă foarte, foarte greșită. Iată de ce am spus acest lucru și mi-a atras atenția acest lucru. Mergem pe același drum, fraților. Vor fi diferențe între noi. Da, vor fi diferențe, repet. Nu e chemarea noastră să găsim o cauzalitate între efect și între ceea ce se întâmplă, să găsim cauzalitatea faptelor, ci chemarea noastră în dreptul nostru este să spunem, Doamne, vreau să merg după Tine. Cu orice preț, Ioan era în temniță și era vărul Domnului și era cu 6 luni mai mare decât Domnul Iisus. Și se gândea, Doamne, eu vărul Tău sunt în temniță? Doamne, nu suntem părtași la același jug? Nu sunt eu antemergătorul Tău? Nu vin eu în Duhul și puterea lui Ilie? Doamne, nu am vestit eu, n-am netezit eu căile pentru Tine, Doamne? Doamne, de ce eu trebuie să cad, iar Tu mergi mai departe? Doamne, nu ai puterea să mă eliberezi din temniță? Sunt tânăr, Doamne, am putere, am vigoare, pot să mai lucrez pentru Tine, pot să mai proclam Evanghelia. Ioan avea să spună că el trebuie să crească Domnul Iisus, iar Ioan trebuia să micșoreze, dar Ioan a înțeles un lucru ajutat de Domnul, când i-a trimis mesajul în temniță, că aceasta a fost lucrarea lui. Până acolo a fost chemarea lui. Până acolo a fost strălucirea lui, lumina lui, solia lui. Mai departe, era în mâna lui Dumnezeu. Tu, vino după mine. Lasă celelalte. Ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Și când avem această convingere, Doamne, vreau să fiu credincios față de tine, cu siguranță alta va fi devoțiunea noastră, încrederea noastră în Dumnezeu. Un alt aspect pe care doresc să-l punctez este pericolul care ne paște ca oameni credincioși este nepăsarea sau indiferența. Și desigur că lucrul acesta îl spun pentru mine, nu îl spun pentru dumneavoastră, îl luați și pentru dumneavoastră, dar a fost un text pe care l-am văzut într-o altă lumină și lumina aceasta a vrut să fie de folos în viața mea. Pericolul care ne paște este indiferența, nepăsare. Oamenii vin și spun, eu am problemele mele, au de un frate sau de o soră, care are probleme. Probleme sunt de N culori, de N variante. Și reacția prima este aceasta, am și eu problemele mele. Sunt și eu încărcat cu ale mele, nu mai pot să le iau și pe ale altuia, nu pot să mă mai gândesc și la ale altuia, sunt destul de focalizat și încărcat cu problemele mele. Este o abordare și vom vedea și detaliile. Preotul și levitul, iată, slujeau la templu și aveau o haină frumoasă, aveau straie de templu și trec pe lângă omul acesta și nu le pasă, sunt indiferenți. L-au văzut că este acolo, l-au văzut că este necaz. Nu era samaritean omul căzut, cel mai probabil era un iudeu. Se puteau atinge de el, nu era mort să se întineze, era aproape mort, spune Biblia. Dar cum oare rezona în mintea preotului cuvântul acesta să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți? Pentru că, în realitate, toată această declarație a Evangheliei este o declarație care se raportează la relația noastră cu cei din jurul nostru. Se raportează la felul în care noi îi iubim, îi ajutăm, îi susținem, ne rugăm pentru frații noștri. Altfel este slovă moarte, este un ritual mort care nu are nicio consecință pe orizontală ca beneficiu, ca binecuvântare. De aceea putem spune, noi când îl vedem pe preot și pe levit, zicem, Doamne, ce oameni fără inimă! Au trecut înainte pe alături! N-au avut pic de empatie! De multe ori suntem și noi, preotul sau levitul, auzind de problema unui frate, auzind de rana unui frate, auzind de durerea poate a unei familii, auzind de boala unei familii și spunem, am și eu problemele mele, cel mult poate ne creează, ne trezește o stare emoțională de moment și după aceea dispare, o stare din aceasta de news, de vești, de știri și după aceea totul intră normal și putem fi ca preotul și levitul în care trecem înainte pe alături. Ce înseamnă? Trecem înainte pe alături și ne ocupăm de familia noastră, de copiii noștri, de serviciul nostru, de prioritățile noastre și ne amintim o dată, din când în când, de problema de care am luat notă. Dar lucrul acesta nu este bine, ci trebuie să ne oprim. Samariteanul s-a oprit. Trebuie să alocăm timp. Doamne, am auzit de problema unui frate. Poate nu pot neapărat să-l vizitez. Doamne, vreau să-mi aloc timp și vreau ca în inima mea să mă rog pentru fratele acesta. Vreau, Doamne, să nu trec indiferent. În primul rând, raportarea față de problema unui frate este una de inimă. În al doilea rând, de acțiune, care este necesară, dar de inimă. Inima este cea care spune totul. Cum ne raportăm noi? Rece? Indiferent? Inima lui Iacov a rămas rece, deși vedea toată dovada că Iosif este viu și vedea binecuvântarea trimisă de Iosif și a rămas rece. Și Biblia spune, și preotul și levitul au trecut înainte pe alături. Spun lucrul acesta pentru că, repet, putem auzi de probleme și avem toți probleme să ne alocăm timp, să ne oprim. Doamne, vreau să mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea. Vreau să simt, să-mi dau seama, Doamne, dacă aș fi eu în situația lui, dacă aș fi eu în pantofii lui, cum spun americanii, Doamne, cum aș reacționa, cum aș simți? Suntem, Doamne, pe același drum și totuși unul cade și altul merge voios mai departe. Este oare Dumnezeu părtinitor niciodată? Ci dacă Dumnezeu ne-a lăsat încă cu sănătate și în viață, suntem și mai responsabili să gestionăm corect toate aceste valori înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam lucrul acesta, preotul și levitul putem fi noi. Să nu arătăm cu degetul la ei, către ei, să spunem ce rău au făcut oamenii aceștia, pentru că ne putem acuza pe noi. Și spuneam că a trecut înainte pe alături, dar pe alături trece și binecuvântare. Când în viața noastră suntem indiferenți, reci, distanți, sau cel mult formal ne preocupăm ce mai face fratele, ce mai face sora, e frumos, dar nu e suficient. Când în viața noastră apare această distanțare, această indiferență, acest egoism cu problemele noastre și binecuvântările cerului trec tot pe lângă noi. Este un adevăr extraordinar. Și Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta să spun, Doamne, sunt probleme în jurul nostru. să alocăm timp, să alocăm inimă să simțim cu frații noștri și înaintea lui Dumnezeu să facem ce ne stă în putere, să nu trecem pe alături, să nu trecem pe lângă în graba noastră indiferenți, ci să putem să aducem mângâierea noastră, alânarea noastră, îmbărbătarea noastră, rugăciunea noastră, dar în primul rând inima noastră care să aibă milă, empatie, să aibă cosimțire cu frații care trec prin încercări. Ucenicii erau în drum spre Emaus și Domnul Iisus le-a spus din Scriptură cine era Mesia, adică El, și cum trebuia să se plinească Scriptura. Și la un moment dat, când Domnul Iisus se apropie, când ucenicii se apropie de sat, de Emaus, puteau să zică ucenicii, acum poți să vezi, mă mergi mai departe, ne mergem la casa noastră. Dar nu, ei spun, rămâi cu noi. N-au rămas indiferenți, n-au rămas reci, ci au zis, nu, rămâi cu noi. Se gândeau la Domnul Iisus, au văzut ce căldură degaja, ce impact avea mesajul său și au dorit să rămână cu Domnul Iisus. Și pentru că a rămas, au dorit lucrul acesta, n-au trecut pe alături, n-a fost străinul din Nazaret care a trecut pe lângă ei și binecuvântarea a rămas în casa lor. Depinde foarte mult de noi. Cum ne raportăm la față de semeni? Este vorba de acea empatie sau distanță? E vorba de cosimțire sau indiferență? Este vorba de acel timp alocat în care simțim împreună cu frații noștri și ne rugăm înaintea Domnului pentru ei? Sau suntem oameni indiferenți și după aia zicem, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, dă-mi și mie sănătate, Doamne, dă-mi și mie har, dă-mi și mie izbăvire. Dar Tu ai dat izbăvire? Tu ai dat har? Tu ai dat bunătate? Ai dat mângâiere? Ai dat alinare acolo unde a fost nevoie? N-ai dat. E bine, și acestea trec tot pe lângă tine înainte. Sunt adevăruri care pot părea uneori dure, dar sunt reale, dar sunt adevăruri care pot fi binecuvântări în măsura în care inima noastră se raportează corect înaintea lui Dumnezeu. Și am spus despre ucenicii aceștia care mergeau spre Emaus și Domnul a fost acela care le-a adus binecuvântarea și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Ce binecuvântare a fost aceasta pentru ei? Ce har a fost acesta pentru ei? Suntem chemați să simțim unii ca cu alții ca mădurare în trupul Domnului și în 1 Corinteni 12 cu 26 Biblia spune: și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Este lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este dovada sănătății spirituale în viața noastră. Dacă avem această cosimțire cu frații noștri, dacă avem această empatie cu frații noștri. Și lucrul acesta este extraordinar. Dacă suferă un mădular, ce faci? Toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă suferă un mădular, ce faci? Doamne, trec înainte pe alături, pentru că am și eu problemele mele. Doamne, înțeleg problema unui frate, mă întristează pe moment, dar uit complet după aceea și văd de problemele mele în continuare. Toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, dacă are succes, dacă îi merge bine, toate mădularele devin invidioase? Doamne, ferește de așa ceva. Ci aceasta este fire. Duhul spune, toate mădularele se bucură împreună cu el. Aceasta este normalitatea în trupul Domnului Iisus. Nu indiferența, nu să treci înainte pe alături, ci normalitatea este să te oprești, să simți, să ai starea de inimă adecvată și să susții acolo unde se poate. 1 Corinteni 12:27 Biblia spune, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Este versetul al doilea pe care l-am văzut. Spuneam despre această indiferență. Ne gândim la Iuda. Mi-am notat câteva gânduri, am făcut o sinteză pe mesajul acesta. Iuda a fost acela care l-a vândut pe Domnul Iisus. Știm bine lucrul acesta. Și în Matei 27, cu 3, Biblia spune, atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 50 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Și bătrânii puteau să zică acum, bă, Iuda, tu ești un om de treabă, hai mă că am greșit și noi și tu. Și noi că am complotat și tu că ai dat banii aceștia. Uite care e problema, suntem părtași, suntem în cârdășie, cum spun românii, suntem împreună înjugați la această treabă murdară, hai să ne pocăim și tu și noi. Au gândit cumva așa ceva, iudeii aceștia? Nici pe departe așa ceva. Ci Biblia spune foarte clar că Matei 27 cu 4 și a zis, am păcătuit căci am văzut sânge nevinovat și răspunsul este, cine pasă nouă, treaba ta. Uitați dumneavoastră ce înseamnă abisul firii umane, unde este o travă, unde este venin, unde este fire păcătoasă, unde este moarte. Vine Iuda și mărturisește greșit către preoți. Ce puteau preoții să-i facă? Na. Ei aveau toată dorința să-L omoare pe Domnul Iisus. Și în loc să se ducă Iuda la Domnul, se duce la preoți și spune, am păcătuit. Și preotul trebuia să-L îndrepte spre Dumnezeu în mod normal, nici vorbă. Și apare indiferența. Te pocăiești? Nu-mi pasă mie de pocăința ta, nu-mi pasă mie de durerea ta, nu-mi pasă mie de regretul tău, nu-mi pasă mie de boala ta, de suferința ta, de necazul tău, de deprimarea ta, de eșecul tău, nu-mi pasă treaba ta. Este aceasta normalitatea? Nici pe departe. Să ne ferească Dumnezeu în viață să fim așa. Ci am prezentat contrastele, desigur ăsta este un contrast, treaba ta, ci treaba noastră este aceea de a ne pleca, precum e samariteanul, de a ne opri din drumul nostru și de a aloca inimă întâi de toate interes, ajutor, susținere. Pentru că atunci când ne plecăm asupra unui om, ne întâlnim cu samariteanul. Atunci când ne plecăm asupra unui frate, asupra problemei lui, necazului lui, acolo este samariteanul plecat și el. Și este acea părtășie cu Domnul Iisus, este acea apropiere de inimă cu Domnul Iisus. Și repet, când ne apropiem de un frate și nu trecem pe lângă el, nici binecuvântările nu vor trece pe lângă noi. Pentru că, repet, vor fi în viață momente în care vom cere ajutorul Domnului. Și nu că Domnul ar fi ranchinos, iertați-mi expresia, dar este o cauzalitate, este o cauză și un efect în viață. Sunt o cauză și un efect. Ce semene ai seceri? Ai dăruit binecuvântare, ai dăruit mângâiere, ai dăruit alinare, ai dăruit susținere, îmbărbătare, remediere, reabilitare. Aceea vei primi. Nu ai oferit asta, nu vei primi lucrul acesta. Vă să zic că Iuda este acela care se duce la preot și spune, am păcătuit. Și față de această mărturisire a sa, preoții spun foarte clar, ce ne pasă nouă? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Uitați dumneavoastră ce atitudine deplorabilă au avut acești oameni. De asemenea, în Matei 22 cu 5 este vorba de pilda celor poftiți. Biblia spune, dar ei fără să le pese de poftirea lui au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Indiferență, indiferență, nepăsare. Este această distanțare și consecința este pe măsură. Un alt punct pe care doresc să-l punctez este următorul și anume, cum să te raportezi la fratele tău? Cum să ne raportăm? Păi nu trebuie să dăm noi răspunsuri, ci cuvântul lui Dumnezeu dă răspunsul. În Matei 7 cu 12, cuvântul spune atât de clar, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și proroci. Nu este nicio filozofie. Cum să mă port eu cu copilul unui frate? Cum aș dori să se poarte el cu copilul meu? Așa să mă port. Un frate spunea, voi ați făcut lucruri pe care alt copilor voștri niciodată nu le-ați făcut. Perfect adevărat. Frate care vestea Evanghelia. Lucruri care sunt de esență, lucruri atât de importante. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii. Vrei să-ți vorbească frumos un om, vorbește-i tu frumos. Vrei dragoste, da? Oferă tu dragoste. Vrei mângâiere, oferă tu mângâiere. În aceasta este toată filozofia legii și a prorocilor. Să te porți cu aproapele tău, cu fratele tău, așa cum ai dori să se poarte el cu tine. Și Dumnezeul păcii va fi cu noi. Tot ceea ce dorim să ne facă nouă oamenii, să le facem noi. Credincioșii trebuie să fie oameni de profunzime, nu oameni superficiali. Pentru că oamenii superficiali niciodată nu vor înțelege condiția altuia și oamenii care sunt superficiali vor fi și ei la rândul lor tratați cu superficialitate. În 1 Corinteni 1 cu 10, cuvântul spune, vă îndemn fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de simțire, de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Unitatea aceasta pleacă de la unitatea de inimă. Pentru că în măsura în care în inima unui om credincios se acumulează resentimente, gânduri nepotrivite, unitatea este periclitată în perspectivă. Ci păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, este această chemare a noastră de a gândi, de a cugeta, de a veghea asupra inimii noastre. Pentru că acolo se sălășluiesc rădăcinile comportamentelor viitoare, care n-au fost tăiate, lăstarii ăștia de amărăciune, n-au fost tăiați la vremea potrivită. Și în Filipeni 2 cu 12, Biblia spune, astfel dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Iată ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna fiți ascultători. Și aș mai puncta un aspect despre samaritean care vine și se apleacă asupra omului căzut. Desigur, este imaginea Domnului Iisus, cu siguranță. El este acela care întâi de toate s-a plecat asupra vieții noastre și ne-a dus la Han, ne-a dus în împărăția sa, în cerul său slăvit, prin credință. Spuneam acest aspect că oamenii au nevoie de mângâiere, au nevoie de încurajare. Însă cum să dai mângâiere și încurajare când ești gol spiritual? Preotul și levitul, presupunem, nu știm, chiar dacă s-ar fi oprit, n-aveau cu ce să ajute. Și oamenii, în general, care nu ajută, sunt goi spirituali. Iertați-mi expresia. Pentru că în momentul în care Dumnezeu te umple, Dumnezeu îți dă bunătate, îți dă bucurie, îți dă pace. David spune, paharul meu este nu-i pe jumate, nu-i pe sfert, este plin. Dar nu numai că e plin, dă peste el. Și când are ce să dea peste, vei ajuta pe fratele tău. Dar când mergi pe drumul acesta spre Erihon și ești gol, n-ai niciun de lemn, n-ai nici vin, n-ai nimic în desagă, n-ai nici asin, n-ai nimic, ce să dai? Și oamenii în general, care nu dau din Dumnezeu, dau din fire. Și toarnă pe rănii, nu toarnă un de lemn și vin, ci toarnă bittersweet, toarnă, bine, la vindecă, toarnă oțet, cum a primit Domnul Iisus. O credincioșii care n-au din plinătatea Duhului Sfânt vor fi tentați să toarne din fire. A, mi-a făcut așa, îi fac și eu așa. A căzut, a suferit boală, a suferit... Las că merită, că știi ce a făcut acum câtva ani. Știi cum i-a vorbit? Asta înseamnă amărăciune, oțet, fiere amară? Nu așa ceva se toarnă pe o situație concretă, ci paharul plin din Duhul lui Dumnezeu, din unde lemn și vin, trebuie să se reverse peste viața fraților noștri. În privința aceasta aș vrea să prezint o relatare despre bunica mea. Dânsa a plecat la Domnul, dânsa povestea la un moment dat, când a avut reumatism și o dureau oasele, articulațiile, vă dați seama, și un frate credincios, vestitor de Evanghelie, cunoscut, nu din București, s-a dus la bunica mea, a vizitat-o acolo la Târgu Jiu, la Bălej, și a spus, ai păcătuit? Un index de la așa, așa ai păcătuit, de acolo e problema, gata, au găsit problema. Și soția acestui frate, o femeie înțeleaptă, da, frate care vestea Evanghelia, vă imaginați, soția acestui frate a zis, nu, asta. Uite, du-te tu la băi, la Săcelu, și acolo o să vezi că e bine. Și bunica mea s-a dus, a luat carul cu mea, perioada respectivă, cu boi și cu un unghi de-al meu, și s-a dus la băi și de a doua zi s-a simțit mult mai bine și i-au făcut atât de bine băile și au dispărut durerile. Iată un frate, da, care se oprește și el și toarnă fiere amară. Și o soră, soția acestuia, care se oprește și dumnea ei și toarnă ce avea în inimă. Toarnă mângâiere, toarnă soluționare, toarnă din bunătate, toarnă din rezolvare. Aceasta este diferența între călăuzire și necălăuzire. Între a trăi prin Duhul lui Dumnezeu și a nu trăi prin Duhul lui Dumnezeu. Și omul acesta care s-a oprit, putea să-l judece, să zică, cum te-ai oprit tu aici? Nu știe că e pericol? Nu știe că pe drumul acesta... Nu, samariteanul nu judecă. Ci el se pleacă, coboară și toarnă peste rănile acestui om unde lemn și vin. Cuvântul spune în 2 Corinteni 12 cu 15, Apostolul Pavel, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Acesta este credinciosul. Este uneori ușor să dai doar un bănuț. E cel mai ușor lucru, poate. Dar Apostolul Pavel spune, nu doar că el a cheltuit din ale lui, ci s-a cheltuit pe sine însuși. Și samariteanul spune clar Biblia, când a văzut pe omul, l-a văzut pe omul acesta, l-a judecat? Nu. L-a criticat? Nu. I s-a făcut milă de el. Și este această imagine a Domnului Iisus care din milă când s-a raportat la cei din jur, dacă vă uitați în Evanghelie, în majoritatea vindecărilor, apare această referință, Domnul i s-a făcut milă de noroade, i s-a făcut milă de omul acela. Este această milă a Domnului Iisus față de om, față de oameni prin care l-a lucrat. Și samariteanul acesta, spune Biblia, întâi de toate a investit inimă și după aceea a investit și banii lui. În viața noastră aceasta este prioritatea. Întâi inimă investită, uneori este suficient, dacă nu avem altceva. Și în al doilea rând este nevoie și de, acel ajutor. Și spune Biblia, mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Iată ce frumos spune Apostolul Pavel despre această investire a sa în binecuvântarea fraților. Și ne apropiem de încheiere. Samaritanul acesta a avut o dăruire totală. Noi suntem oamenii jumătăților de măsură. Suntem oamenii care avem un standard de satisfacție destul de scăzut uneori. Dacă m-am rugat, e suficient. Nu. Dacă am făcut o chestie, e suficient, gata, m-am achitat. Am rezolvat problema. Samaritanul a avut o dăruire totală. Totală! Uitați-vă, putea samaritanul să spună, măi, uite, te-am luat de aici, ți-am pus un de lemn și vin, las că vine altul să te ia cu măgărușul, că eu nu te mai pot duce cu măgărușul la han. Am nevoie de măgăruș, sunt și obosit, sunt în Samaria, nu pot să stau după tine. Nu, ci omul acesta, imaginea Domnului Iisus, care a dat tot ce a avut ca să cumpere comoara din țarină. Omul acesta îl pune pe asin și îl duce la un han. Putea să zică, măi, hangiule, uite, îți predau ștafeta. Eu sunt samaritean, tu ești iudeu. Am făcut partea mea, acum tu mai departe ai grijă de el. Eu mă odihnesc că mâine am drum și am drum de călătorit până în Samaria. Deci pe departe așa ceva, spune Biblia că samariteanul acesta spune că a îngrijit de el, a stat lângă el, i-a legat rănile, a putut fi întrebat ce mai face, cum te mai simți, ai nevoie de apă, ai nevoie de mâncare. Și putea a doua zi când a plecat la drum să zică, hagiule, e suficient, nu numai că l-am adus, am făcut tot ce am putut, este, cred că merit toată lauda. Spune Biblia că bagă mâna în buzunar și mai ia doi dinari și spune, uite, ia banii aceștia. Și putea să zică, cu asta sunt top of the line, sunt cel mai bun dintre cei mai buni, sunt cel mai vlavios, mai bun decât sunteți voi toți iudeii la un loc. Și nu numai atâta, este vârful, Everestul. Și tot ce vei mai cheltui, îți dau înapoi la întoarcere. Uitați dumneavoastră ce înseamnă standardul de dăruire creștină, cam pe palierul acesta, pe scala aceasta, cam pe unde ne poziționăm noi. Mi-e teamă că să nu fim pe scala sub zero, trecem înainte pe alături. Să nu fim doar așa că aruncăm o vorbă bună și atât și mergem mai departe când ne-am făcut datoria, ci să fie acea dăruire totală, acea implicare totală, acel duh blând și liniștit, acea milă, acea dăruire în numele Domnului pentru un frate, un frate care nu judecă, care nu condamnă, ci care caută soluții. Nu înseamnă să acoperim păcatul, nu cred că înțelege cineva așa ceva, nici pe departe, ci înseamnă să readuci, să încurajezi. Trăim într-o lume cu atâtea probleme, cu atâtea necazuri. Oamenii au nevoie de mângâiere, au nevoie de alinare, au nevoie de leac alinător, n-au nevoie de critica noastră, n-au nevoie de resentimentele noastre, n-au nevoie, știu eu, de satisfacția noastră pentru că omul trece prin necaz. Oamenii au nevoie de oameni credincioși plini, care știu să aibă milă în inima lor și care au acea plinătate de pahar care se revarsă și care știu să lege rana unui frate. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem fi credincioși care să stăm înaintea Lui și să putem să spunem, Doamne, pe lângă câte probleme am trecut eu înainte fără să-mi pese. Nu m-a interesat problema din comunitate. Câți frați n-au zis, dar nu e problema mea, Doamne, ce s-a întâmplat în Ber. E problema fraților care nu s-au înțeles. Ai trecut înainte pe alături și după aia te duci la Domnul și spui, Doamne, am nevoie, Doamne, de binecuvântare. Doamne, ajută-mă, Doamne, că sunt în impas. Și Domnul să spună, ai trecut și tu înainte pe alături de probleme, uite că și binecuvântările acum trec pe lângă tine. Nu înseamnă, repet, o ranchiună, nu înseamnă legea talionului, dar înseamnă o abordare. Suntem oameni care să ne facem o retrospectivă. Doamne, vrem să fim oameni care ne oprim, care nu trecem pe lângă probleme, că nu sunt ale noastre sau ale altora, sunt ale noastre, că suntem un trup, suntem mădulare în trupul Domnului și orice problemă a bisericii, a unui frate, este și problema mea. Și Domnul nu se uită, în primul rând, la ce fac eu, se uită la inima mea. Cum mă raportez eu? Mă raportez cu o inimă bună? Domnul își va revărsa binecuvântarea. Să nu înțelege prin aceasta neapărat binecuvântare materială, că nu la aceasta mă refer, deci este și ea, ci mai ales un duh blând, o bucurie, o pace, o plinătate. Părtășia cu Domnul, acel har care Domnul îl dă din belșug. Să ne ajute Domnul pe toți să împlinim cuvântul Său. Amin.